ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijā iekšzemes koprodukts šā gada pirmajā ceturksnī bija par 1,5% mazāks nekā pirms gada, liecina Centrālā statistikas pārvalde. Lai arī COVID-19 ietekme uz tautsaimniecību iezīmējās vien marta vidū, kopējā ekonomikas sabremzēšanās pirmajā ceturksnī bija gaidām, norādīja ekonomikas ministrijā. Kopumā šogad Latvijas iekšzemes koprodukts var sarukt par 8% salīdzinot ar 2019. Gadu. Ekonomika pie pozitīviem izaugsmes rādītājiem varētu atgriezties gada beigās vai nākamā gada sākumā, prognozē ekonomikas ministrijā. Saistībā ar zemo dabasgāzes cenu tirgu mājsaimniecībām no 1. jūlija dabasgāzes tirniecības tarifi turpinās samazināties, informē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Tas priekšsēdētājs Rolands Irklis norādīja, ka pašreiz tirgu ir vērojams strauji dabasgāzes cenas lejupslīde. Salīdzinājumā ar pērnā gada 1. ceturksni šogad dabasgāzes cena mājsaimniecībām samazinājusies par 18% un šī ir pozitīva ziņa ikvienai mājsaimniecībai, kur dabasgāzi izmanto gan ēdienu pagatavošanu gan apkurei. Rīgas dome uz apusējas vienošanās pamat pārtraukusi darba attiecības ar ilgadēju Rīgas enerģētikas aģentūras direktoru pienākumu izpildītāju Timūru Safjūļinu. Pat labad aģentūru vada Evita Riekstiņa, taču uz direktora amatu tiks sludināts konkurss. Galvenais pārmetums Safjūļinam bijis par to, ka aģentūra nav vadīta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ar Baltijas veselības ministriem tiek strādāts pie kopējas vienošanās, lai pašizolācijas prasību neattiecinātu uz ieceļotājiem no Eiropas Savienības valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvā saslimšana ar COVID-19 nepārsniedz 15 gadījumu uz 100 tūkstošiem cilvēku, informē veselības ministra Ilze Viņķele. Pat laban visiem ceļotājiem, kuri atgriežas Latvijā no ārvalstīm, izņemot Baltijas valstis, 14 dienas jāievēro pašizolācija. Brīvdienās laiks Latvijā būs silts, bet ļoti vējains. Nokrišņi nav gaidāmi, dienas būs saulainas un temperatūra pēcpusdienā sasniegs 18-22 grādus un tikpat silts būs arī lielākajā daļā piekrastes. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.